Inimene ei saa vist küll paugu pealt oma loomust muuta, aga hea tahtmise juures võib see vähehaaval sündida, kui on selge siht silmade ees. Vanataagi sõnad olid olnud Adelheidile nagu kaunis meloodia, midagi, millel võis lasta meeltel puhata. Nad polnud temas elavaks saanud kui nõue, mille täitmiseks ta pidi ennast pingutama. Oli nagu oleks tema sõbralikkus lasknud sõnadel üksnes hellitavalt tema ümber liibuda. Nüüd oli Dag säästmatult suunanud oma sõnad tema vastu, jah, näidanud talle teed, millest oli võimatu kõrvale põigata, teed läbi tema enese südame. Ja siis hakkas Adelheid vähehaavalt tõsiselt oma südant avama ja selle soojusega oma külmunud loomust lahti sulatama. Ta alustas neiu kruusega. Palus teda mõned õhtused talitused teiste hoolde jätta ja tulla neil õhtutel eestuppa, kui Dag oli ära või üles kambrisse, nii et nad saaksid oma käsitööga koos istuda ja juttu puhuda. Neiu kruuse oli algul sellest mõttest ehmunud, aga Adelheidi erk peenetundelisus tegi ta pika peale kindlamaks ja peagi hakkas neiu kruuse kogu päev rõõmu tundes seda õhtutundi ootama. Nendel kõnelustel oli nagu neiu kruuse elu ilusaimate mälestuste peegeldust, neiu tortea juures veedetud õhtute peegeldust neist aegadest, kui ta oli alles väike stiine. Neiu kruuse vaikne rõõm soojendas ka Adelheidi ja nii hakkasid temas tasapisi uued tunded liikuma. Seda mööda, kuidas neiu kruuse usaldus kasvas, kuulis Adelheid nii mõndagi inimestest, kes elasid talus ja piirkonnas ning metsakohtadel. Vana Dag oli küll ka aastate jooksul natuke rääkinud, aga rohkem väliselt. Neiu kruuse tundis neid seesmiselt. Nad tulid tema juurde ja usaldasid talle oma muresid. Nii sai Adelheid elava ettekujutuse, et vaatamata vana Dagi hoolitsusele kõigi eest siin ümberringi, leidus asundustes veel küllalt muret ja häda. Ja et see, mida inimesed köögist ja sahvrist kaasa said, võis kõige raskematel aastaaegadel õige tarvilik olla. Ta kuulis edasi püüdlikest naistest, kel oli kari lapsi ja laisk mees, kes ei viitsinud kalastada ega küttida, ja paljust muust, mida naised ei olnud julgenud vanataagile nimetada, kui ta astus nende juurde sisse kuulama, kuidas läheb. Talve tulles kujunes nii, et neiu kruuse tuli Adelheidi juurde ja pidas temaga nõu, kui ühe või teisega midagi lahti oli. Ja nõnda hakkas Adelheid inimeste elust enese ümber viimaks tõsiselt osa võtma. Ja käsu jõud, mida vana Dag nii mitmel viisil oli talle maininud, selgus talle aja jooksul üha enam. Dag istus kirjutustoas ja suitsetas pikka piipu. See oli ühel õhtul märtsikuu lõpus, kui väljas oli külm järel talve ilm ja värske lumi ja kaminas põles tuli. Nad olid äsja tagatoas õhtust söönud, poisid, Adelheid ja tema. Poisid olid üles oma tuppa läinud ja Adelheid ning neiu kruuse istusid eestoas. Kõik siin maailmas oli viimasel ajal Dagi meelest palju hubasemaks muutunud. Poisid, kes olid noorema seas tülitsenud ja kakelnud nagu poisid ikka, nii et ta oli pidanud neil tukast kinni võtma nagu kutsikatel ja neid tõsiselt raputama, olid sellest peale hästi arenenud, kui olid saanud töö kallal jõudu proovida ja neil oli pidevalt midagi ees, kas oma toas või mujal, relvade ja riistadega ning nad olid head sõbrad ja seltsisid hästi. Ta oli nendelt inimestelt järele pärinud, kellega nad olid koos töötanud ja polnud muud kui head kuulnud. Abivalmis ja lahked ning nobedate sõrmadega olid nad, jah. Väike Dagi tuli tal natuke pidurdadagi, sest oma arenemata kehaga asus ta liiga ägedasti töökallale. Aga kuna poisid olid ümbritsetud mõistlikest inimestest, kes ei kartnud avaldada oma siirast arvamust isegi siis, kui see tema poegadesse puutus, oli Dag rahulik. Ka Adelheid oli õigel teel, nagu ta taipas. Väiklus, mis oli temas võimust võtnud, tundus nüüd kadunud olevat ja see oli hea. sest tema Taag ei tahtnud mingist väiklusest teada. Holderi kauplus läks ka kuidagi. Ka nooremas polnud erilist pidet, aga ta muutus pika peale targemaks ja võttis, nagu näis, Taagi ja asjaaja nõu kuulda. Tema isa suust kuulis ainult kaebeid ja hädaldamist. Ta tunneb ennast oma pisikeses kambris nagu vanglas, ütles ta, ega tahtnud peaaegu üle läve väljagi minna. Taag oli talle ütelnud, et see on tema enese süü, aga ta võib tulla Borglandile ja elada seal, kus tal on nii palju ruumi liikumiseks, kui ta soovib. Selle peale oli Holder vastanud, et Taag on juba niigi tema vastu küllalt ebakristlik olnud. Ta ei taha temast ta vanul päevil ometi veel ka talupoega teha. Taagile ei meeldinud viis, kuidas Holder talupoeg ütles, kuid ta oli rõõmus, et pääses tema pidamisest enese lähedal. Taag istus kamina ees, jalad kivi äärisel ja mõtiskles. Ja mõtted Holderile ning kõik muud mured kadusid ühes suitsuga läbi korstna, kuna teised tulid asemele. Nagu sageli varemgi, rändasid need mõtted metsaseljakuile, üha kõrgemale ja kõrgemale, jah, päris üles vaimude mäele, kus ta oli kord nii suuri asju üle elanud. Vaade mäelt pöördus nüüd tema mõtetesse üha tagasi nagu sageli varemgi. Ta imestas kuivõrd teistsugune näis elu, kui ta seisis seal ülal ja vaatas lõuna poole. Üle lõputute metsaga kaetud mägede ja väikese piirkonna all orus, üle asunduste kaugel lõunas, mis kadusid taeva sinasse. Ta oli tookord surmale silma vaadanud. Polnud leidnud teed, kuidas mäelt eluga alla pääseda ja küllap see oli omajagu mõjunud. Tal oli olnud tugev tunne, et elu on üürike ja surm pikk. Ja talle oli olnud nii arusaamatu, et inimesed tallavad üksteist maha oma lühikesel eluteel surma poole. Seejärel oli ta oma kurbadel aastatel ise eksinud, hakanud oma lähimaid peaaegu vihkama ja vaade ülalt mäelt oli tema mõtetest kadunud. Aga pärast seda, kui ta oli Adelheidiga ära leppinud ja kuulnud kõike, mis tollel oli jutustada tema isa heitlustest ja mõtetest elus, viibis ta nagu pideval rännakul tagasi noorusse. Vaade mäelt üle inimelu püsis selgemini tema ees kui kunagi varem. Jah, oli nagu oleks see temas nüüd selgem kui toona. Aga see tuli vist küll sellest, et ta ise oli pärast seda sügavamale inimellu sattunud. Oli ääretu vahe selle temas olnud vihkamise pimeduse ja nende mõtete vahel elust, mis temas nüüd üha enam selginesid. Inimmeeles on elastsus, käsitamatu elastsus, pühadus, mida ei tohi puutuda. Seda ei tohi alla iga päeva kiskuda, oli ta arvanud. Aga ta oli tarvitanud karme sõnu mehe vastu lõuna asundusest, kes tuli oma kadedusega. Aga nagu alati oli ta ka pärast seda juhtumit järele mõtelnud. Ja talle oli esmakordselt selgeks saanud, et tal enesel on teisiti kui enamikul inimestel ja et tal ehk sellepärast ongi mõtete suure lastsus ja meele helged avarused, kus mõtetele ja tunnetele vaba voli anda. Kõik tema õnnelikud elupäevad metsades ja nurmedel olid vist küll omajagu kaasa mõjunud, aga see, mille võrra ta teistest ees oli, oli asjaolu, et tal polnud kunagi olnud muresid ära elamise pärast. Kunagi polnud tal tarvis olnud mõtelda karmile sõnale ära elamine. Ta ei olnud end säästnud, ta oli elus oma jõuproovid läbi teinud, kuid see polnud sündinud surve all, et ta peab seda tegema. Ta oli küll esimene oma suguseltsist, kes polnud seda tunda saanud, sest selle järgi, mis Adelheid oli tema isast jutustanud, olid ka temal nooruses rasked ajad olnud, mil ta rohkem kui üks kord oli tundnud kooreleiba hammaste all. Tugeva isa kaitse all oli ta ise pääsenud mõtlemisest ära elamisele. Samal ajal kui enamiku inimeste juures rõhus just see neid suurema osa päevast ja tihti veel poole öönigi. Ta oli meest lõuna asundusest tema kadeduse pärast rangelt tauninud. aga kui ta järele mõtles, sai talle selgeks, et täiskasvanuks saamisest peale polnud mehel vist küll olnud palju tunde, kus tal poleks tarvitsenud ära elamise peale mõtelda. Siis oli mõistetav, et inimesed muutusid kibestunuks ja väiklaseks. Dag tõusis ja kõndis põrandal edasi tagasi. Selle järgi, mis ta oli Adelheidilt kuulnud, oli tema isa raskustest üle saama hakates arvanud, et kohustused Jumala ja sealpoolse vastu muutuvad sellele suuremaks ja karmimaks, kes on vaba võitlusest ära elamise pärast. Hiljem oli isa ka veel ära tundmisele jõudnud, et uusi kohustusi issanda ees, mis jõukus enesega kaasa toob, ei täideta mitte ainult Jumalat mõttes kandes, vaid et need tuleb teostada inimeste seas maa peal. Ja see oli isal sedavõrd südamel olnud, et ta polnud kindel olnud, kas Adelheid suudab seda ütelda. Seepärast oli ta tol ööl ülal Skarfjellil tema juurde tulnud, et seda teha. Jah, ta oli mitme ööpäeva vältel enese sellest arglikkusest läbi võidelnud, mis nende vahel valitses, sest ta pidi avaldama elu mõtte, milleni ta oli enese välja võidelnud. Ja see oli sel ööl, kui surm külma tuulega ülal mäel talle oma pitseri vajutas. See oli viimane kord, kus Dag oma isa elusana nägi ja surnud mehe sõnu peab austama. Dag läks kapi juurde ja võttis ühest laekast mõned paberid. Need olid samad paberid, mis tal olid samade mõtetega seoses sel sügisesel päeval väljas olnud, kui Adelheid tuppa tuli ja ta pidi paberid arveraamatu alla peitma. Ta pistis paberid taskusse ja sulges laeka, jäädes mõtteis seisma. Läks siis lauast mööda akna alla ja avas selle ning jäi sinna istuma ja kevade öösse vaatama. Aga polnud veel kevad. Kuu algul olid küll olnud pehmed ilmad, nii et ojal oli hakanud jää minema ja metsajärvedel lagunema, nii et pangad hakkasid ennast lahti kiskuma. Aga pärast olid tulnud taas talveilmad ja oli sadanud lund, nii et oli jälle saanitee. Kuid seal istudes kuulis ta kauget ojakohinat ja murduva jääraginat. Ta hingas joovastavalt tugevat varakevade ja lumelõhna, ja tõusis püsti. Ta peab oma mõtteid tõsiselt võtma ja linna asjaaja juurde sõitma. Ta võtab selle homme ette. Inimeste meeles on saladusi, mida isegi nende lähimad ei aima. Adelheidil oli tunne, et Dagi sisimas olemuses on midagi, milleni ta ei küündinud. Saladuse võti oli tema ees, aga ta ei näinud seda. Kolme inimest, kes olid vana Dagi tema sügavast unest äratanud, oli ka Dag tundnud ja nad olid tedagi mõjutanud. Ja see oli sündinud tema nooruses, mil kinnituvad mõtted, mille najal tuleb pärast elu elada, nii kaua kui vaim on värske. Need kolm olid Dagi enda kaine südamega ema, tädi Dorthea oma tundliku siira meelega, ja vana kapten Klinge kogu oma kibeda teadmisega, millist õnnetust tähendab inimestele vaesus. Dag oli tõsi küll teatsenud rohkem metsades, aga kodus olles oli ta paratamatult näinud murest vaevatud inimeste tallu tulekut ja murtult lahkumist, isa pimedal ajal. Ja ta oli paratamatult märganud tädi Dorthea ilmet, kui see midagi säärast nägi. Kapten Klinge, kell oli julgust olnud vana Dagile oma arvamust ütelda, oli samuti selge vastuse andnud, kui Dag küsitles teda inimeste suhtes, kes tulid ja läksid. Oma teravate meeltega oli Dag isa tegevusest tookord rohkem näinud ja mõistnud, kui keegi võis arvata. Ja tal oli olnud tuhandeid tunde selle üle mõtlemiseks metsades ja öiste lõkke tulede taga. Keegi ei saa inimeste väiksust, mäeotsast või metsast paremini näha, kui ta muljetena all elus eneses juba vastu on võtnud. Aga vaade võib ülal ja inimeste püüdlustest eemal selgemaks muutuda. Dag kuulus vaikivate inimeste hulka. Keegi ei aimanud, mida ta paljugi nähtu ja kuuldu kohta arvas. Tema suunurkades olid tol ööl ülal skaarfjellil veidi tõmmelnud, kui isa lausus sõnad. Just raha ahnus inimestes, kes on siin elus ülemvõimu saavutanud, valmistab teistele inimestele nii palju asjatut valu. Ta polnud suutnud sellest Adelheidiga kõnelda, isa pärast. Aga kord peab ta avaldama oma arvamuse elust ja nimelt teoga enne, kui seletab seda sõnadega. Taak sulges akna ja hakkas minema eestoa poole, kuid jäi keset tuba seisma. Juuksed meelekohtadel hallid, 50-le lähenemas, aga peaaegu niisama rühikas kui nooruses.